17:06, dobar dan, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Do 18 sati pričamo o decentralizaciji. Naime, pokušat ćemo da damo odgovor na pitanje šta je decentralizacija, zašto su pojedine stranke iznenada počele da je koriste kao svoju političku ideju. Da li bi nam donela bolji i kvalitetniji život ili bi bolje bilo samo političarima? U studiju Radio Beograda 1 su moji gosti Dobrosav Milovanović, profesor upravnog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu, Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština, i Bojan Klačar, istraživač iz CESID-a. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, pitanje šta je decentralizacija? Da li je reč samo o prenosu vlasti sa viših na niže nivoe ili je reč o jednom dugotrajnom procesu koji je zasnovan na čitavom nizu različitih koraka? Stručnjaci kažu da se o prenosu vlasti sa viših na niže nivoe u Srbiji govori jednostrano, bez ozbiljnijeg osvrta na efekte ovog procesa. Političari koji se zalažu za decentralizaciju i za regionalizaciju očekivano govore suprotno. Efekti su značajni, život građana će biti poboljšan. U kom smislu, odnosno koliko građani znaju o decentralizaciji, šta o svemu tome misle? Odgovore na neka od ovih pitanja od Dejana Vučetića, docenta na Pravnom fakultetu u Nišu, i narodnog poslanika Boška Ristića potražila je moja koleginica Nataša Raketić, pa da čujemo.
Kome odgovara decentralizacija Srbije? Političarima ili građanima? Pojedini poznavaoci ove oblasti kažu da naši političari nisu voljni da dele vlast sa lokalnim strukturama i da uglavnom o decentralizaciji govore kroz prizmu veće demokratizacije društva. To, smatra docent Pravnog fakulteta u Nišu Dejan Vučetić, može dovesti do pogoršanja uslova života građana, ako se ne vodi računa o efikasnosti decentralizovanog posla.
Primera radi, imate javno zagovaranje prenošenja ovlašćenja i veće decentralizacije konkretno u ovom našem gradu, znači na mesne zajednice, kao buduće subjekte decentralizacije, pri čemu se ne vodi računa komparativnoj praksi, recimo da nigde u Evropi nemate grad koji je decentralizovan na tri nivoa vlasti. Ako imate neku decentralizaciju, ona se završava sa gradskim opštinama. Jer je to, da kažemo, najoptimalniji nivo sa aspekta efikasnosti. I ako decentralizujete nešto na mesne zajednice, vi morate da im poverite sredstva za obavljanje tih poslova, jer u suprotnom nećete imati nikakvog efekta.
Narodni poslanik iz Niša, Boško Ristić, smatra da prenos vlasti na srednji nivo neće poskupiti javnu upravu, jer institucije već postoje, a kaže da će doći do racionalizacije radnih mesta.
Ja se ne slažem da će proces decentralizacije poskupiti državu, pošto institucije već postoje. Mi ćemo po principu supsidijernosti i nadležnosti prebaciti sa viših na niže organe vlasti, a ujedno oni organi vlasti koji će se formirati na srednjem nivou će biti daleko manji i jeftiniji od državnog nivoa, što podrazumeva racionalizaciju radnih mesta u državnoj upravi, da svi oni koji nemaju konkretne zaduženje u državnim institucijama budu prebrojani, prebačeni u druge organe na srednjem nivou, a oni koji budu višak da budu prekvalifikovani i da budu na produktivnim radnim mestima.
Ristić kaže da je jedini suštinski region sa srednjim nivom vlasti Vojvodina, kao i da Beograd ima najveći institucionalni potencijal. Pošto tvrdi da ostatak Srbije nije definisan ni u pravnom ni u političkom smislu, Ristić smatra da bi u narednim godinama trebalo omogućiti da i ti delovi zemlje formiraju institucije koje bi preuzele obaveze srednjeg nivoa vlasti po principu supsidijarnosti.
Napominjem da bi na nivou države ostale ključne državne funkcije koje garantuju integritet zemlje, to su spoljni poslovi, unutrašnji poslovi, bezbednost, pravosuđe, monetarna sfera, i to bi garantovalo celovitost države, dok bi sve ono što predstavlja ekonomsku, agrarnu politiku, upravljanje ribljim, lovnim fondom, putevima, sišlo na srednji nivo vlasti, koji bi garantovali multietničnost, razvoj multietničnosti, multikonfesionalnosti, razvoj multikulturalnosti, prekogranična saradnja i približavanje upravljanje javnim poslovima građanima uz veću transparentnost i uz manju korupciju i manju krađu javnih sredstava.
Proces decentralizacije, međutim, nije jednostavan. To je, kaže docent Dejan Vučetić, vrsta stručnog posla, strateškog planiranja čitavog niza pravovremenih reformskih mera, koje će se odvijati u pravilnom redosledu, jer će u suprotnom rezultat biti loš. Vučetić, kao preduslov čitavog procesa, ističe da je neophodno da se odredimo u kakvom društvu želimo da živimo.
Hoćemo li državu koja će biti socijalna država, pa bi onda jedinice decentralizacije imale socijalne budžete i veća socijalna davanja, ili hoćemo jednu minimalistički koncipiranu neoliberalnu državu gde bi se budžeti orijentisali ka razvoju, infrastrukturnom, privrednom razvoju. Lokalne samouprave kod nas sada imaju novu nadležnost po zakonu 2007. To je podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja. Imamo pozitivan primer opštine Kuršumlije, koja je kod 30% svog budžeta, i koja je inače mali, orijentisala ka ekonomskom razvoju, odnosno ka, da kažem, nekim programima koji postiču poljoprivrednu proizvodnju.
Vučetić kao pozitivan primer dobre decentralizacije navodi nordijske zemlje, pre svega Dansku.
Treba praviti paralelu sa onim državama koje su po nekom teritorijalnom i kriterijumu broja stanovnika uporediva sa Srbijom. Znači, ne može se uzimati Španija, Italija, odnosno nije moguće na isti način decentralizovati, na primjer, Crnu Goru i Rusiju. Dobar broj država europskih ne kreće sa decentralizacijom, jednim modelom decentralizacije na celom području države, što možda i nije dobro, niti, recimo, primjer Engleske, koja je ostavila jedinicama decentralizacije mogućnost da biraju model izvršne vlasti koju žele, građani ga sami biraju. Pa onda imate, recimo, Finsku, koja ima takozvane pilot projekte, znači imate model regiona na jednom području, pustite da to bude 4 godine ili koliko već, da se vide koji su efekti tog modela i da se oceni da li je primenljiv na području cele države ili nije.
Dodatnu konfuziju u čitavoj ideji stvara i nedovoljno razjašnjenje regionalizacije, koju laici često izjednačavaju sa decentralizacijom.
Dakle, čuli smo šta o decentralizaciji i o brojnim pitanjima misle Dejan Vučetić, docent Pravnog fakulteta u Nišu, i narodni poslanik Boško Ristić. Još jednom da kažem, gosti u studiju su Dobrosav Milovanović, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština, i Bojan Klačar, istraživač iz CESID-a. Pa evo na početku, dakle, da krenemo i od ovoga što smo čuli, dakle, i od osnovnih pitanja. Šta je decentralizacija, kome više odgovara, građanima ili političarima, odnosno da li možemo da se dogovorimo u kakvom društvu želimo da živimo, dokle se stiglo s ovim procesom i zašto se ti pojmovi mešaju, decentralizacija i regionalizacija, koliko građani zapravo o svemu tome znaju. Gospodine Staničiću, izvolite.
To je tema višegodišnja, višedecenijska tema ovde kod nas u Srbiji i nešto čime se mi u Stalnoj konferenciji gradova i opština bavimo. Čak smo i svojim statutom zacrtali da se zalažemo za funkcionalnu decentralizaciju, što bi značilo, u stvari, prevedeno na srpski jezik, primjenu principa supsidijarnosti, o čemu su i kolege malo pre u prilogu govorile. Jedina mala smetnja u tome što je taj princip sadržan u Evropskoj povelji u lokalnoj samoupravi, koju je naša zemlja ratifikovala, ali ne sve članove te povelje, tako da i ovaj princip supsidijarnosti nije deo te ratifikacije i očekujemo da u stvari kada dođe na red ratifikacija ovog principa u našoj zemlji se zaista pristupi decentralizaciji, jer će to stvoriti obavezu da taj princip se ugradi u kompletno zakonodavstvo koje se donosi, i postojeće i buduće. To su veoma važne, kako bih rekao, to je pogled na način organizovanja društva i očigledno je da naše društvo još uvijek nije bilo spremno za to, pa zbog toga nije ni ratifikovalo taj deo Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.
Da li bi ova tema najmanje zapravo trebalo da bude jedna politička priča, politička tema, a pre svega ovo što ste vi rekli, znači tema koja se odnosi na strukturu jednog društva, kako bi društvo trebalo da izgleda?
Sigurno, ako bi se ovaj princip o kojem smo govorili primenio, onda bi zaista svi radili ono što najbolje mogu i umeju da rade. Sada to nije slučaj. Sada imate situaciju da su zakonom o lokalnoj samoupravi u velikom broju tačaka navedene nadležnosti lokalne samouprave. Jedna od njih je ova o kojoj je isto govorio kolega, o lokalni ekonomski razvoj po zakonu iz 2007. kao nova nadležnost. Međutim, i mnogi sektorski zakoni, drugi zakoni koji se ne zovu zakon o lokalnoj samoupravi, takođe utvrđuju neke nadležnosti. Novi zakoni utvrđuju nove nadležnosti u raznim oblastima opštinama i gradovima, odnosno lokalnim samoupravama, a da pritom ne obezbeđuju neophodna sredstva za realizaciju tih nadležnosti, niti obezbeđuju dovoljan kapacitet tih lokalnih samouprava, odnosno lokalnih zajednica, da se ne ograničimo samo na lokalnu administraciju, da prihvate takvu nadležnost. I tu je, kako bih rekao, jedan raskorak između stvarnosti i želja. I mislim da to nije samo, jeste političko pitanje u našoj zemlji, to je sigurno političko pitanje, ali je sigurno da ukoliko bi se na jedan ozbiljan način pristupilo strateški decentralizaciji, poslovima decentralizacije u zemlji, da bi konačan rezultat bio da imamo daleko efikasniju i jeftiniju državu. Mada na prvi pogled će se to mnogima učiniti skupo.
Profesore Milovanović, izvolite.
Evo, na početku ja bih hteo da malo neke pojmove, upravo ovo što ste rekli,
da
razjasnimo. Da. Jedan autor je svojevremeno rekao, kaže, centralizacija i decentralizacija su vrednosno neutralni principi. Uh-huh. To znači, u zavisnosti od konkretne aktivnosti, od konkretnog vremena, prostora i preduslova, neke poslove treba obavljati centralno, neke potpuno decentralizovati na osnovne jedinice lokalne samouprave, a neke treba obavljati na nekom nivou kao što je drugi stepen ili region u zavisnosti od zemlje. Tako da, u suštini, upravo ovo što i kaže gospodin Staničić, mi imamo vrlo često politizaciju određenih pitanja, a moramo da pođemo od toga koji je najoptimalniji način obavljanja određene delatnosti. Evo, ja ću navesti vrlo konkretan primjer. A ako imate, na primjer, ono što su Slovenci uradili, veoma male opštine sa relativno malim brojem stanovnika, jasno je da one ne mogu da obavljaju veoma značajne delatnosti zato što jednostavno ne raspolažu ni ljudskim resursima, ni materijalnim resursima, a također nije ni u skladu sa onim principom cost benefit isplativo obavljanje te delatnosti na tom nivou. I onda oni moraju to da obavljaju na jednom višem nivou. Mi moramo da pođemo od jedne činjenice da su opštine u Srbiji relativno velike. Kada se posmatra i porede sa drugim zemljama u Evropskoj uniji, to je između ostaloga zato što je to ostalo iz onog perioda komunalnog sistema, kada se kod nas sistem gradio od ozdo i kada smo imali ekstremnu decentralizaciju. Ja moram da vam kažem, u tom periodu 95% su bili izvorni prihodi opština i gradova i čak je vladalo uverenje da je bolje biti predsjednik opštine nego ministar. Znači, praktično smo imali već na našim prostorima taj oblik, naravno u kombinaciji sa jednopartijskim sistemom i tako dalje, ali ti elementi su postojali. Šta je veoma važno izvući zaključak? Srbija je imala u okviru Jugoslavije ekstremnu decentralizaciju, a 90. kao i u svim bivšim jugoslovenskim republikama izvršena je ekstremna centralizacija zbog okolnosti koje su tada bile ratna stanja, kriza i tako dalje. I jedan i drugi model su pokazali određene prednosti i određene nedostatke. Sada je prilika, upravo ovo što je i rekao gospodin Staničić, da se jednim strateškim pristupom pronađe put kako da se nađe optimalna ravnoteža u vezi sa ta dva principa u zavisnosti od konkretnih delatnosti. Ono što je veoma važno, ja se sećam, svojevremeno sam radio dok je Crna Gora bila u Jugoslaviji, tamo 90. godina početkom, zalaganja su bila velika opština i gradova da im se povere veoma ozbiljne nadležnosti i ja sam rekao da ću svakako to podržati, ali sam ih pitao da li raspolažu ljudskim resursima, finansijskim resursima ili ne. Pošto je konstatacija bila da ne raspolažu, onda su tu veoma značajne prelazne i završne odredbe u određenim strateškim dokumentima, u određenim zakonima, gde vi predviđate kada će se određeni poslovi preneti u izvornu nadležnost opština, ali to je onaj trenutak kada one neometano mogu da počnu da obavljaju te poslove, kako ne bi neko ko je za centralizaciju zloupotrebio tu činjenicu da se kasnije ti poslovi ne obavljaju ili se lošije obavljaju i da kaže, eto vidite, bilo je bolje dok je bila centralizacija. I još jedan detalj, često se zaboravlja pojam dekoncentracije. To je, imate u svakoj opštini ili gradu, imate sopstveni izvorni delokrug, to je decentralizacija, i imate poverene poslove. To su oni poslovi koji su republički, a republika ih je spustila, poverila odgovarajućim opštinama i gradovima, što znači finansiraju se i dalje iz republičkog budžeta, mnogo su jača nadzorna ovlašćenja Republike nego u okviru sopstvenih poslova.
Gospodine Stanojčiću, jeste hteli da se nadoložite?
Ne, ja samo slušam pažljivo šta priča kolega.
Gospodine
i potvrđujem njegove reči.
CESID je radio istraživanje decentralizacije, regionalizacije Srbije iz ugla građana. Ali i dosta pitanja ste obuhvatili u tom istraživanju koje sam naravno pogledala. Ovo što je spomenuo i profesor Milovanović, znači mogu li opštine uopšte da preuzmu čitav niz poslova koje bi možda žele, imaju li kapacitete. Pa prosto šta je ono što je suština ovog istraživanja? Ajde da krenemo od toga koliko građani znaju o decentralizaciji i šta o tome misle.
Suština je bila da mi uradimo jedno bazično istraživanje, da prosto vidimo šta je to što građani Srbije misle o decentralizaciji, regionalizaciji, što je neki pojam koji se u posljednje vrijeme izuzetno jako pominje u javnom diskursu. Prvo moramo da konstatujemo činjenicu, dakle, da je ovo jedno od rijetkih istraživanja koje uopšte je rađeno na tu temu, što donekle i govori koliko je ova decentralizacija zapravo i regionalizacija koja često ide sa tim pojam koji nije dovoljno, rekao bih, ni istražen, niti se tačno zna šta bi se time željelo u Srbiji da postigne. Moramo imati, moramo voditi računa još jednoj stvari, dakle, pre nego što vjerojatno ćemo imati prilikom tokom emisije više prilike da razgovaramo o samim nalazima, dakle, moramo konstatovati taj kontekst u kome se radi istraživanje, što je veoma, veoma važno. Jedan je, dakle, da je to jedan nov pojam ili relativno nov pojam u Srbiji, čak u nekim periodima 90-ih decentralizacije i regionalizacije su sobom nosile i neki negativan predznak. Dakle, prosto mi govorimo o decentralizaciji u poslednjih, ajde kažemo, 10 godina, čini mi se ono od 2005. 2006. možemo da govorimo ozbiljnije. I drugo je, ovo što je pomenuo gospodin Staničić, činjenica da tu postoje određeni politički predznak, ja ne mislim da je to nužno loše, međutim, ono što kod javnog mnjenja izaziva određena talasanja, da kažem, odgovorima i određeno nerazumijevanje, velike broje neodlučnih, jeste činjenica da mi se čini da su deklarativno svi ili bar većina za decentralizaciju, ali izostaje suština, izostaje koncept, izostaje šta je to što bi bio model. I nekako se to po odgovorima građana i građana vidi. Sami građani, dakle, ako govorimo o ovim pojmama, su relativno dobro informisani, ali kada dođemo na ovaj praktični teren, šta oni zapravo misle konkretno, šta je decentralizacija, vidimo, dakle, da je negdje prepoznatljivost tih pojmova, dakle, oko 44%. 44% za decentralizaciju, 41% za regionalizaciju. I prosto i to moramo istaći, decentralizacija i regionalizacija, koliko god se često pominju zajedno, u javnom diskursu, što se tiče građana, percipirani su drugačije. Regionalizacija nema toliku podršku od strane građana koliko ima decentralizacija i često se sobom vuče i određen negativan predznak.
Da li kad govorimo o tom negativnom predznaku, to znači da jedan broj, da kod građana jel postoji strah o tome da bi recimo regionalizacija mogla dovesti do, da kažem, do daljeg rastakanja Srbije, jer bi samo pojedini političari i stranke ubirali političke poene.
Tako je, to je u osnovi razlog zašto je regionalizacija nešto manje prihvatljiv koncept za građane. Ne toliko taj politički kontekst, koliko činjenica da u percepciji građana regionalizacija sobom znači još nekih podjela teritorijalnih u Republici Srbiji, protiv čega je zaista većina građana i u našem istraživanju protiv. Decentralizacija, s druge strane, čini nam se, dakle, iz ovog istraživanja ima podršku od strane građana. Jedino je, dakle, pitanje onoga što ta decentralizacija zaista treba i da se drži, i to je ono, čini mi se, što građani očekuju da čuju, da bi zapravo oni dalje mogli da formiraju neki ozbiljniji stav o toj temi.
Gospodine Staničiću, rekli ste na početku emisije nešto što je, pretpostavljam, od suštinskog značaja, znači da bi trebalo razmisliti da se na jedan ozbiljan način, da na jedan ozbiljan način država bude efikasnija i jeftinija u svim ovim procesima o kojima govorimo. Dakle, da interes građana, odnosno kvalitet svih nas, naših života, trebalo bi da bude polazna osnova.
Tačno. tiču
ovih procesa. E sad, znači, da li je to o čemu govorimo sad, kako bismo to u svakodnevnom životu rekli, šta je to?
Pa, nije jednostavno odgovoriti na ovo pitanje, ali mislim da bi trenutak u kome se Srbija nalazi mogao da se iskoristi za bolje objašnjenje u stvari šta se to dešava. Evo, svi smo svedoci velikog napora da se dobije datum za počinjanje pregovora, znači da evropske integracije krenu ubrzano, bolje, da se okrene celo društvo tome. A to u stvari onda znači da je to jedan proces u kome će naša zemlja, ona je već u tom procesu, a tek će da uđe u proces kad krene da se otvaraju pojedina poglavlja u pregovaranju. I tada će se kroz te pregovore utvrditi u stvari nivo kvaliteta života kod nas u zemlji po pojedinim oblastima ili poglavljima, koji će pokazati u stvari da li mi dobro ili loše živimo, da li nešto dobro ili loše radimo i šta nam u svemu tome nedostaje. Zašto je to tako? Zato što kada se uđe u pregovore, onda više ne možete da varate, nemate više koga da varate. Možete samo sebe da prevarite i nikog više drugog. Na Evropsku uniju ne možete. To se dogodilo našim susedima, jugoistočnim, koji su malo preterali u pregovorima, prikazali sebe boljim nego što jesu, sada plaćaju penale. Zato što su tvrdili da mogu nešto da urade.
Ali bez
da su
Evropske unije mi moramo da prosto razmišljamo.
Pitanje u stvari pristupanja Evropskoj uniji, to je u stvari podizanje nivoa kvaliteta, uvođenje pravila i procedura u naš svakodnevni život, u razumevanje toga da ukoliko se pridržavamo pravila, ukoliko pristupamo rešavanju problema na jedan organizovan način, tada ćemo i doživjeti uspeh i biti prepoznati kao društvo koje to ume da radi. Najbolji primer, pošto se mi u stalnoj konferenciji gradova i opština bavimo strategijama, lokalnim strategijama, i onda vidite ukoliko se primeni odgovarajući metodološki način usvajanja, donošenja te strategije, veoma je čest slučaj, čak i u heterogenim ili šarenim skupštinama opštine i gradova, da se takvi strateški dokumenti zbog načina donošenja usvajaju praktično jednoglasno. To je vrlo interesantno, zato što česte promene vlasti, koji smo svedoci, česti izbori, u stvari neće uticati na strateško opredeljenje jedne lokalne zajednice, a to znači u sadašnjem i budućem vremenu da će napori te zajednice, prioriteti određeni u tim strategijama, sredstva koje opredeljuju građani kroz svoje skupštine, opštine i gradova, biti upotrebljene za realizaciju tih strateških dokumenata. Takve lokalne zajednice postaju prepoznate od onih koji u Evropskoj uniji odlučuju o tome da li će se i u kojoj meri finansirati pojedini projekti i prioriteti u Srbiji. Znači, ovo govorim na nivou jedne lokalne zajednice.
Da.
Problem je dalji taj što često, i pored toga što su naše lokalne samouprave dosta velike i po površini i po broju stanovnika, često ne mogu samostalno da pripreme takve strategije niti da definišu prioritete, već je neophodno da pogledaju neku širu sliku, regionalnu sliku, makar po oblastima i delatnostima, tipa vodosnabdevanje, prečišćavanje otpadnih voda, postupanje sa komunalnim i drugim otpadom. Jer to ovakvi projekti i ovakvi takvi prioriteti ne poznaju opštinske granice, oni su šireg značaja, a naš pravni sistem još uvek ne daje dovoljno snažnu osnovu da se takvi projekti zaista sprovedu u život bez nekih većih problema i da budu životvorni u narednim godinama.
Da. Proces decentralizacije svakako nije jednostavan. Profesore Milovanoviću, šta su preduslovi? Da li mi znamo, da li vaši studenti znaju u čemu je razlika između pojma decentralizacije i regionalizacije?
Pa evo, mi se na predavanjima trudimo da objasnimo i kroz odgovarajuće slikovite primere i kroz primere iz prakse, jer i sistem obrazovanja mora da se sve više orijentiše na praksu, kako bi se omogućilo da i studenti onog trenutka kada završe fakultet i kada pređu u različite bilo organe lokalne samouprave, bilo državne organe, razumeju te pojmove i s druge strane da mogu odmah i da izrađuju odgovarajuće akte i da učestvuju u rešavanju i upravnih stvari i svih drugih problema. Ja bih se samo nadovezao na ove prednosti decentralizacije. Znači, mi smo u onom periodu o kome sam ranije govorio navikli da sva svoja prava i obaveze rešavamo na lokalnom i ostvarujemo na lokalnom nivou. Dakle, to približavanje građanima u smislu ostvarivanja prava i obaveza, to je već jedna velika prednost. Kako je iznutra organizovana, reći ću sad, javna uprava, to znači i državna uprava i uprava autonomne pokrajine i gradova i tako dalje, to je sada pitanje reforme javne uprave. U tom smislu, sistemi jednog šaltera, gde praktično predmet se predaje na jednom mestu, a zatim on odlazi od jednog do drugog organa, tako da građani praktično dobijaju taj odgovor upravo na mestu na kome su ga i predali, mislim na zahtjev.
To je ono što bi bilo brže i efikasnije.
To bi bilo brže i efikasnije. S druge strane, ono što je veoma važno, naše baze podataka još uvek nisu potpune i ažurne. A to, kada kažemo, mislimo i na lokalni nivo, a mislimo i na centralni nivo. Znači, to je zajednički problem. I to je da biste mogli, jer pazite, kod regiona suština je u planiranju regionalnog razvoja, planiranju ekonomskih dimenzija, društvenog razvoja i svega toga. Znači, oni nisu, to je veoma važno reći, zato je upravo što ste i vi rekli veoma bitno, region je statistička funkcionalna teritorijalna jedinica. Znači, on čak nije ni kao okrug, nije administrativna jedinica, nego statistička jedinica u okviru koje se posmatra na osnovu odgovarajućih pokazatelja da li, na primjer, to područje ima veći prosek nego što je na republičkom nivou ili manji prosek i time se u stvari i definišu mere regionalnog razvoja. I u Evropskoj uniji uglavnom su regioni tako nastajali. Znači, ne kao jedinice teritorijalno-političke, nego prvenstveno kao planske teritorijalne jedinice, a posle toga su regioni počeli da dobijaju neke druge dimenzije. Ova politizacija, moram da kažem, kada su formirani okruzi, ja sam bio na jednom skupu na kome bili su i stručnjaci i političari i mnogi su se političari zalagali za to da sedište okruga bude kod njih i da oni imaju to područje okruga. Čim smo ih obavestili da nema okružnog budžeta, okružnih izbora, okružnog predstavničkog tela i okružnih funkcija, interes je splasno. Bez obzira što su oni i formirani zbog preterane centralizacije da se poslovi približe građanima. E sad, ovo što ste me pitali u pogledu ovih pretpostavki. Mi smo svojevremeno i kolega Staničić je zajedno smo radili u pogledu strategije stručnog usavršavanja lokalnih službenika, ajde da ih tako nazovemo, službenika jedinice lokalne samouprave, i ta strategija još uvijek nije usvojena. Bilo je resorno ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, sada su te nadležnosti prenete i naše udruženje za javnu upravu. Dakle, suština jeste u tome da vi obezbedite kontinuirano usavršavanje tih službenika kako biste obezbedili da to prenošenje nadležnosti ne dovede do bilo kakvih smetnji u njihovom obavljanju. Sada, evo, bit će i u Skupštini Srbije rezolucija o zakonodavnoj politici. Između ostaloga, decentralizacija podrazumeva da se određeni broj normativnih akata preseli na nivo opštine i grada, što je pozitivno jer će doći do izražaja lokalne specifičnosti, ali ne smemo da dozvolimo da postoje neopravdane razlike u tim aktima ili da dođe do neopravdanih opterećenja za privredne subjekte, bez obzira da li su to domaći ili strani investitori, jer onda šta bismo dobili? Komplikovaniju situaciju da neko ko obavlja delatnost na celoj teritoriji Srbije ima različite propise koji se primenjuju, čime u stvari odvraćamo investitori. Poslednja rečenica, postoji u svetu takozvana regulatorna arbitraža. Ja sam radio svojevremeno na tom privlačenju stranih investicija i prvo što su rekli, pravna sigurnost, sve drugo i poreska opterećenja, sve je to važno, ali ako nemate pravnu sigurnost, jasne propise koji se dosledno sprovode i ovo što je rečeno,
javna sigurnost i što manje birokratije.
I što manje birokratije i naravno ovo što se tiče i preuzimanja određenih obaveza i prema Evropskoj uniji, ali na prvom mestu mi imamo obavezu prema sebi.
Pa da.
To je, evo, baš me povukao za jezik, profesor. Radi se u okviru ovoga o čemu je profesor pričao, jedan poseban napor se sprovodi i na državnom, na nivou države i na nivou lokalnih samouprava, a to je pitanje regulatorne reforme. Jer mi imamo situaciju da su nam propisi uglavnom stari, zastareli, kontradiktorni, da se teško sprovode, da rokovi nisu dobri, da koordinacija između različitih nivoa vlasti ne postoji, pa onda imamo problem ovog jednog šaltera ili kako se to sada češće naziva šalter za brze odgovore. To ista je suština i želja da se postigne isti cilj, ali to je zaista jedan ozbiljan posao koji mora da se pristupi, kome mora se pristupi u svakom organu, da li je on opštinski, gradski, pokrajinski ili republički, mora da se pažljivo, sistematski, metodološki, ispravno pristupi poslu uprošćavanja procedura, pojednostavljivanja do krajnjih granica, da uvek u vidu kada se to radi imate onog krajnjeg korisnika, da li je to privredni subjekat, građanin, onaj ko se obraća organu, da on najmanje gubi vremena i najmanje trpi tu neažurnost. Jeste. I imate, kod nas je tipičan primer, problem izdavanja građevinskih dozvola i zaista zauzimamo neslavnu poziciju na nekoj svetskoj listi, ali je takođe činjenica da u tom postupku izdavanja na kraju se vidi neki opštinski ili gradski organ koji je navodno toliko dugo čekao, se čekalo na njegovu odluku. Ali u izdavanju takvog dokumenta učestvuje veliki broj subjekata, da li su to, nekad su opštinski i gradski organi, nekad su opštinska i gradska javna preduzeća, ali boga mi nekad su i pokrajinska i republička javna preduzeća i ustanove, bez čije saglasnosti takav akt ne može da se izda. I zato je kroz regulatornu reformu važno da se prepoznaju ti procesi, da se vidi gde su te slabe tačke i da se onda prevaziđe. Ono što se, način kako se to sada prevazilazi u situaciji nepostojanja jasnih procedura u zakonima koji to treba da obezbedi, onda se gleda da se u jednom gradu na jednom mestu okupe praktično predstavnici svih oni koji učestvuju u tom procesu, da se na jednom mestu preda zahtev, ali da više taj subjekt, bilo bez obzira da li je građanin ili privrednik, više ne mora dalje da ide. On je predao ono što je trebalo, a onda je to stvar koja se radi iza podacima navoda šaltera, i takvih primera ima u Srbiji i ljudi sve više uočavaju da je to način kako mogu da privuku investitore.
Da, pričat ćemo upravo konkretno o tim pozitivnim primerima. 17:39, prelazimo na blok reklama, potom nastavljamo razgovor.
Eko. Volite filmovi i dizajn? Megacom Film, Mondo i Cinema Plus pozivaju vas da kreirate poster za misteriozni thriller Stalker i osvojite grafičku tablu Vacuum Bamboo Pen koju poklanja Computerland. Najbolji posteri po proceni Mekan kreativnog tima bit će izloženi na premijeri filma 3. aprila u Multiplexu Kolosej. Sve informacije pronađite na adresi stalker.mcf.rs. Nagradni konkurs traje od 22. do 31. marta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
April u Madanjanumu, drame Tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, Pierrot Messager i Lenz, hit musical Rebeka, opera Čarobna frula i važno obaveštenje, premijere hit drame Flavi Anđeo su 21. i 22. aprila. Madanjanum je doživljaj.
Samo u Tempu i Maxiju. Od 25. marta do 14. aprila kupite grčke proizvode. Postavite fotografiju na Facebook na temu Grčka se krčka i možete da osvojite putovanje u Grčku za dvoje. Sačuvajte račune. Informišite se o uslovima konkursa na našim Facebook stranama i sajtovima.
Svetska muzičko-scenska atrakcija koju ne smete da propustite. Gregorijan u Sava centru. Utorak, 2. april u 20 časova. Gregorijan u Sava centru.
Uz Juhor proleće, mini doleće. Od 18. marta do 13. aprila probajte Juhor prolećnu ponudu, jer kupovinom bilo koja tri Juhor proizvoda možete osvojiti automobil mini i druge vredne nagrade. Samo u Maxi Tempo objektima.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS. Eko.
Dvadeset minuta preostalo je do 18 časova. Gosti u studiju Dobrosav Milovanović, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, Đorđe Stanečić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opštine, i Bojan Klačar, istraživač iz CESID-a. Govorimo o pozitivnim i manje pozitivnim stranama decentralizacije, o tome koliko se o tome zna, kako se žive. Sad prosto smo došli do tog dela priče da na konkretnim primjerima objasnimo možda i odgovor na pitanje da li je Srbija jedna od najcentralizovanijih zemalja Evrope ili nije.
Gledate u mene.
Da, zato što
ne znam. Ne bih mogao da dam takvu ocenu da li su mi najcentralizovani.
Rekli ste, ja Francuska
mislim, mislim da je Francuska, ali Francuska je drugačije organizovana, prosto to je jedan tradicionalni sistem koji ima svoju hijerarhiju, svoje shvatanje, ima školu javne uprave koja je jedna od najcenjenijih u svetu i prosto to je jedan drugačiji pristup i kulturološki, nije samo pitanje sistema u kome funkcioniše lokalna samouprava, ajde ako je to
da.
Pitanje. Ali,
čuli smo i na početku emisije pozitivne primere dobre decentralizacije u nordijskim zemljama, naravno svaka, takođe i činjenicu da je svaka država za sebe, naravno sad.
Jeste, i ima dobrih primjera, jer su oni ljudi, nordijske zemlje pogotovo, su zaista dobar primjer, jer tamo lokalne samouprave, pa i njihove asocijacije, kao što je Stalna konferencija gradova, to je nešto sasvim različito, to je nepoznato kod nas uopšte u društvu, da je moguće da jedna asocijacija u Švedskoj, na primjer, ili u Norveškoj, broji ogroman broj zaposlenih, da ima pregovaračku ulogu prema državi i zakonom definisanu oko plata, ali tamo opštine isplaćuju plate i zaposlenima u zdravstvu i u školstvu, što kod nas nije slučaj, tako da nije uporedivo. Ali odnos države prema lokalnoj samoupravi i onome što želi da postigne. Na primjer, švedska država želi da stalno unapređuje rodnu ravnopravnost i da pitanje rodne ravnopravnosti ugradi u sve aktivnosti, sve što radite mora da ima i tu, i treba da ima tu komponentu, što ja mislim da je sasvim u redu. Ali kad razgovaramo sa kolegama iz Švedske asocijacije, oni kažu, evo, ove godine smo dobili 15 miliona evra samo za tu aktivnost od države da bi se takva namera države sprovela na celoj teritoriji zemlje uz podršku i pomoć te asocijacije koja je pandan Stalnoj konferenciji gradova i opština. Shvatite, 15 miliona evra je za nas misaona imenica za ukupno, a kamoli za samo jednu temu. U tom smislu, hoću kažem, nisu ista društva, nisu ista
sva. Naravno i ne, dobro. E, gospodine Klačar, ono što je recimo zanimljivo u istraživanju, ali ne možemo da pričamo o svim nalazima, jeste da ljudi kada su upitani o decentralizaciji i regionalizaciji, kažu da mali broj građana ima poverenje u to da odluke suštinski donose lokalni organi vlasti, veliki broj njih smatra da o svemu odlučuju političke partije, lokalni tajkuni i ljudi iz kriminalnog miljea.
Jeste da, mi smo dobili takve nalaze u tom istraživanju. Na prvom mjestu mislimo da se nalaze političke partije, potom lokalni tajkuni i kriminalci. Aj prosto da ono konstatujemo, generalno u Srbiji institucije ne stoje baš najbolje sa poverenjem, bez obzira koliko to poverenje bilo nisko. Ono što je važno iz ugleda decentralizacije jeste da lokalne institucije uglavnom uvijek bolje stoje nego što su to centralne institucije. Međutim, očito je da građani misle da te institucije nemaju moć, a trebalo bi da imaju. I mislim prosto da je jedna od važnih stvari generalno kada pričamo o ovoj temi je činjenica, a mi smo građane to pitali, i to da nam kažu spontano, dakle asocijativno, bez nekih naših zatvorenih pitanja, kad smo ih pitali da nam kažu pozitivne stvari decentralizacije, oni su odmah rekli to je jačanje lokalne samouprave i jačanje lokalnih institucija, potom više novca za lokalnu samoupravu, to je nešto što je često tema u javnosti, pa verovatno i po tim utiskom oni to kažu. I na trećem mjestu što je jako interesantno je transparentnost rada ljudi koji rade u lokalnoj samoupravi, njihova bliskija veza sa građanima. To su vrlo interesantne stvari, vrlo važne stvari. Mislim da su i kolege već malo pre negdje istakli da je to jedan sveobuhvatan proces i samo u ovim primjerima koje sam ja naveo vidi se koliko tu ima stvari koje bi se mogle da riješe od ne znam, možda čak i promjene izbornog sistema na lokalu koji bi na taj način povećao odgovornost ljudi koji su na lokalu i približio ih građanima do ovih nekih sistemskih stvari o kojima smo sve vrijeme pričali. Prosto građani prepoznaju da je ovoj državi potrebna decentralizacija. Mi kad ih pitamo koliko je Srbija decentralizovana država, mi dobijamo jedva neku ocjenu 2. Prosto nema tu nekih velikih dilema. Postoji potencijal, više od 2/5 ljudi kaže da će oni podržati takve procese, međutim imamo oko 30-40% neodlučnih. To su oni ljudi koji traže da prosto država izađe sa nekom suštinom te decentralizacije, da bi prosto građani mogli u tome da zauzmu stav. Bez toga prosto suviše je teško pričati o nekim konkretnim stvarima.
Evo, pitaću vas sasvim jednostavno, da živite u bilo kom gradu u Srbiji, šta je to što biste zamerili, promenili? Vi imate bolji uvid u situaciju. Kakva je situacija? Jel Zaječar, Niš, nije važno, Kuršumlija, Kragujevac, Kraljevo, eto.
Način kako da građani više prepoznaju svoju lokalnu samoupravu kao mesto gde ne samo kao lokalnu administraciju gde dolaze po neko uverenje ili predaju neki zahtev, nego kao mesto gde mogu da realizuju neke svoje ideje i da pokušaju da ono što oni kao čovjek koji tu živi ili porodica koja tu živi da može da učestvuje ili inicira neke stvari. To se postiže tako što lokalna samouprava treba da učestvuje, da povuče svoje građane, da ih pita. Kad sam pričao o strateškim dokumentima, učešće građana u tom procesu je nezamenljivo. Učešće nevladinog sektora u kome u stvari učestvuju građani te lokalne zajednice, takođe nemerljivo. Učešće privrednika, to privatnih privrednika u takvom procesu je takođe ne može se ničim zameniti. A kada oni svi zajedno učestvuju u tome, kad sučele svoje mišljenje, onda mogu da utvrde prioritete.
Da.
Ako se samo čovjek žali, on neće ništa postići, prosto mora da sebe pokrene svako, ali mora da postoji platforma, znači lokalna samouprava mora bude ta koja će ponuditi građanima to. Tu je uloga medija takođe veoma važna i naravno lokalnih medija koji su inače po našem saznanju veoma slušani i gledani širom Srbije i ljudi rado to gledaju zato što vide najčešće ljude koje znaju i prepoznaju.
Svakako čuju o problemima iz svoje sredine.
Jeste, i drugačije se to, i zato je vrlo važno da i urednici lokalnih medija i novinari što više se upute u to kakve su namere, kakve su potrebe, kakve su mogućnosti, da saznaju šta sve se nudi van granica jedne opštine, a mogla bi opština da iskoristi, pa da o tome pitaju svoje lokalne funkcionere, lokalne političare i pozicione i opozicione. Jer današnje je vreme informacije i znanja. Ko ima informacije i ume da ih upotrebi, taj će pre dobiti sredstva, više će naučiti, moći će bolje da savlada neke prepreke koje su pred svima. Evo, samo ono što se često ponavlja, ali to je zaista tako. Znači, naš proces evropskih integracija znači u stvari da ćemo primenjivati pravne tekovine Evropske unije u našoj zemlji. A to znači nekih 70% propisa se realizuje u lokalu. Da bi se to dogodilo, vi morate da imate opremljenu znanjem i veštinama lokalnu administraciju, ali ne samo nju, nego kompletnu lokalnu zajednicu, sve one koji učestvuju u tome.
Da, ali još uvek Beograd sporta. Ima, da kažem, najveći institucionalni potencijal.
I pa to je potpuno logično, ova, to niko i ne spori. Ovde, pitanje, rekli ste zašto se svi sele u Novi Sad, Beograd, Niš, u velike
gradove, da.
I to je najčešće pitanje nedostatka osnovne komunalne ili društvene infrastrukture. To je jedan od glavnih razloga. Ljudi prosto gledaju televiziju i vide kako ljudi u gradovima bolje žive nego oni u ruralnim područjima.
Čitava ova priča ima i
imate obrnutu situaciju u Sloveniji gde se svi, gde ima 4-5 hiljada praznih stanova u Ljubljani, ali neće niko da živi više u gradu, svi žive okolo. Zašto?
Da, žive
jer je prevoz odličan, napon struje odličan, ima voda, ima kanalizacija, ima gas, ima internet, ima sve što mu treba. Nema razloga da živi u velikom gradu, da udiše zagađen vazduh.
Profesor, izvolite.
Evo, ja bih podržao ovo što smo upravo čuli i mislim da jeste suština države da stvori uslove da na onim područjima odakle je veliki broj stanovnika otišao ili planira da ode iz upravo ovih objektivnih problema, jednostavno država preduzme sve mere koje su neophodne da se to zaustavi. To, pazite, ima višestruku dimenziju. Prvo, problemi Beograda se jednim delom rešavaju van Beograda, time što stvarate uslove ljudima ili da ostanu ili da se vrate iz Beograda. S druge strane, ako govorimo i o ekonomskom razvoju, određeni projekti se bolje mogu realizovati van Beograda. Znamo da nam je poljoprivreda jedna od strateških delatnosti. Da ne govorimo o genetski modifikovanoj hrani i o tome da mi možemo da proizvedemo veoma veliku količinu hrane koja je na odgovarajući način proizvedena, ne mora biti organska, može biti uz manju količinu pesticida i nekih drugih elemenata, a to je strateški proizvod. Ratovi se neće više voditi zbog nekih drugih stvari, nego zbog hrane, čiste vode i odgovarajućeg zdravog prostora. Prema tome, ukoliko mi na vreme budemo investirali u takve projekte, a evo sada gledam da je sve više voćnjaka, sve više različitih zasada, čime se u stvari obezbeđuje da Srbija i na tom planu reši određene probleme.
Ja posebno pozdravljam vinograde.
Vinogradi, naravno, i brendovi koji treba da se razvijaju. A ono što je veoma važno i mislim da se to na neki način i sada osetilo, nije ista politika na republičkom i na lokalnom nivou. Šta hoću da kažem? Na lokalnom nivou vi imate komunalne probleme, imate svakodnevne lokalne probleme koje trebate da rešavate. I tu je mnogo manje važno da li sam ja član jedne ili druge partije, a mnogo više je važno da li određeno lice može da rešava kvalitetno te probleme i ovo što je rekao Bojan, vezano za bliskost. Ako poznajete ljude u svom gradu i tako dalje, iako tu onda nije nikakav problem da neko bude i 4, i 8, i 10, i 12 godina predsjednik opštine, gradonačelnik, ako daje,
ako je sposoban.
Tako da, tu bi partije morale malo da se povuku, ili ono što isto mogu da rade, a to je da svoje izborne rezultate obezbeđuju time što će birati kvalitetne kadrove, nezavisno od te da li su njihovi članovi ili nisu. Dakle, tu je
Teško,
moraju da prepoznaju svoje interese.
Ima jedna stvar koja objektivno bi morala da se, na koju bi morala se obrati više pažnje, to je da u stvari političke stranke, političke organizacije na lokalu, pre svega neću govoriti o državnom nivou, ali na lokalu, da svoje članstvo koje želi da bude učesnik u lokalnoj vlasti, a to znači da bude na listama kandidata za odbornike ili za neka odgovorna mesta u lokalnoj samoupravi, da organizuje odgovarajuće treninge i obuke za ljude, da kada se to dogodi, kada se završe izbori i kada ljudi dobiju odgovarajuće nadležnosti i odgovornosti, u lokalnoj zajednici mogu lako ili lakše da preuzmu taj posao, da poznaju materiju kojom će se baviti. To je veoma, veoma bitno i to se ne odnosi ni na jednu posebno političku stranku. To prosto treba da bude deo političkih programa, jer sve stranke žele boljitak svoje lokalne zajednice i državi, a ovo je jedan od sigurnih načina kako mogu to da obezbede.
Da.
A mi ćemo se kao organizacija uvek boriti i bavimo se time da edukujemo ljude iz lokalnih samouprava, da ih dovedemo dovoljno znanja i veština koje obezbeđuju da mogu da pišu kvalitetne projekte, da ih implementiraju, da izveštavaju po njima, da mogu da ih promovišu i slično.
I za kraj, prosto interesantno opet da se vratimo na istraživanje i da se vratimo građanima. Bojane, decentralizaciju u najmanjoj meri prihvataju stanovnici Beograda. Kako biste to objasnili?
Interesantno je da to je jedna od mjesto življenja je jedna od varijabli od koje najviše zavisi i odnos prema decentralizaciji. I građani Beograda uslovno najmanje podržavaju taj proces, najviše građani Vojvodine, a iza toga je centralna Srbija. Pa mislim da se tu stvara neka određena kontra reakcija na ono što i neki političari, ali negdje i u javnosti se često čuje i često se priča o nekoj beogradizaciji, o tome kako u Beograd ide sve, u druge gradove ne ostaje ništa i tako dalje. I ja mislim da se taj otklon može zapravo tumačiti kao neki vid kontrareakcije. I to jest opet jedna od onih priča, pominjali smo je koliko je važno pružiti ljudima pravu informaciju da bi oni znali o tome da sude. Jer osim tog mjesta življenja, važan varijabla od koje sve to zavisi jeste i nivo obrazovanja. Primjećujemo da oni ljudi koji su i više obrazovani i s aspekta, dakle, i obrazovne strukture i oni koji rade nekim većim pozicijama više poznaju decentralizaciju, više podržavaju decentralizaciju, više podržavaju i mladi ljudi. Sve su to neke varijable koje nam ukazuju koji su to možda putevi koje država može da iskoristi da neke stvari poboljša. I Beograd je prosto, ajde, i to je možda važno, specifikum u mnogim stvarima kada je reč o istraživanjima, tako da nije nekako uporediv i zbog svog obima i zbog prosto svojih kapaciteta koje ima, nekako nije uporediv sa drugim lokalnim samoupravama. I često radimo istraživanje i u Beogradu i u nekim drugim lokalnim samoupravama, prosto po pitanju nekih stvari dobijaju se različite odgovore, do onih banalnih. Mi kada pitamo ljude u, ne znam, Zaječar ili nekom drugom gradu koji su najveći problemi, većina tu navodi životni standard, siromaštvo. U Beogradu se to zaista vraća na ovo što su komunalni problemi, saobraćaj, infrastruktura i tako dalje. Prosto Beograd je negdje tu specifikum, ali je vrlo važno i vrlo indikativno konstatovati da se i među građanima Beograda javlja jedan otklon ka decentralizaciji.
Ostalo nam je još 2 minuta do kraja emisije, prosto toliko je vremena malo, jer ova tema je kompleksna i opširna. Kakvu podršku generalno ima ideja decentralizacije u Srbiji? Ili otpor?
Ja evo mogu da vam kažem da mislim da ona sve više ima podršku. Zato što život govori u prilog tome da treba da se izvrši decentralizacija. Da. Stvar mogu da ometaju neki politički procesi ili neke ideje koje se nekima sviđaju ili ne sviđaju, ali to je proces koji jednostavno se dešava, a mi kao organizacija koja evo postoji već 60 godina ćemo se potruditi da doprinesemo tome da se i dogodi.
Izvolite.
Evo, ja sam magistrirao na ovoj temi 93. i mogu da kažem da je to nešto što je veoma važno, ali je ključno voditi računa o pretpostavkama za uspešnu decentralizaciju. Ako to ne budemo mogli da obezbedimo i ako ne budemo imali ovaj strateški pristup i razumevanje više dimenzionalnosti tog problema, a za to nam je neophodna funkcionalna analiza da vidimo koji poslovi uopšte treba da se obavljaju i na koji način, nećemo moći da postignemo odgovarajući rezultat.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Dobrosav Milovanović, Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština, i Bojan Klačar, istraživač iz CESID-a. Prijetno veče želim vam, Olivera Simić-Milošević.